2005 yil 12 yanvarda NASA'ning Temple 1 kometasi tomon uchirgan Deep Impact kosmik apparati kometaga yetib bordi. Bir qarashda bu kometaga uchirilgan apparatning oddiy kosmik tashrifidek ko'rinsa-da, lekin u avvalgilardan tubdan farq qiladi. Gap shundaki, apparat ikki qismdan: kometa atrofida uchib o'tuvchi orbital modul va kometa yadrosi bilan to'qnashuvchi kichik apparat impaktordan iborat. Apparatning asosiy moduldan kometa yadrosi tomon uchirilgan zond impaktor kutilganidek 4 iyul kuni dunyo vaqti bilan soat 5 da 52 daqiqa o'tganda kometa yadrosi bilan to'qnashdi. Bu paytda asosiy modul kometa yadrosidan 500 km masofada og'ish manevrini boshlab, ushbu jarayonni rasmga ola boshladi. Oradan 5 daqiqa o'tgach, to'qnashdan otilib chiqqan modda rasmi yerga yuborilganidan so'ng, bu voqea o'z tasdig'ini topdi. Mazkur voqea birinchi marotaba kometalarning ichki moddasini o'rganish imkonini berdi. Bundan tashqari, u kometalar asteroidlar xavfini bartaraf etish bo'yicha o'tkazilgan ilk tajriba ham edi. Kelgusida biron osmon jismi yerga xavf solsa, uni masofadan turib parchalab yuborish imkoni tug'iladi. Aslida, Deep Impact nomining o'zi ham Gollivud filmidan olingan bo'lib, tubsizlik bilan to'qnashuv ma'nosini bildiradi. Filmda Bruce Willis ijrosidagi bosh qahramon yer bilan to'qnashishi aniq bo'lgan kometaga parvoz qilib, unga yadroviy kallak qo'yib, portlatib yuboradi va xavfni bartaraf etadi. Temple kometasini 1967 yilda nemis astronomi Ernest Temple kashf etgan. U qisqa davrli kometa bo'lib, quyosh atrofini 5,5 yilda bir marta aylanib chiqadi va bu kometa moddasining evolyutsiyasini yaxshigina o'rganish imkonini beradi. Temple kometasi bilan zondning to'qnashuvi paytida otilib chiqqan modda Hubble kosmetik teleskopi va boshqa teleskoplar yordamida ham o'rganilmoqda.
Kometalar moddasi asosan bundan 4,5 milliard yil oldin quyosh sistemasi paydo bo'lgan protosayyora bulutining qoldiqlaridan iborat bo'lib, ularni o'rganish quyosh va sayyoralar paydo bo'lish haqidagi muammolarni yechish imkonini beradi. Agarda insoniyatning qilayotgan ishlari va harakatlaridan Xudoning qanday munosabatda bo'layotganini bilsak edi, biz o'z aqlimiz qanchalik harakat qilmaylik, Xudoning donoligi va buyukligi oldida bizning qilgan ishlarimiz va kashfiyotlarimiz hech narsa emas. Inson zoti bugungi kunda sayyoralar va ular atrofidagi yo'ldoshlarining qanday paydo bo'lganligini bilish bilan ovora. Buning yechimiga boshqa tomondan ham yondashish mumkin. Ya'ni, butun dunyo va kosmosni birgina zot buyuk yaratuvchi yaratgan. Uning donoligini o'rganishning esa imkoni yo'q. Ammo o'zlarini o'ta bilimdon sanadigan olimlar esa bu tomondan yondashishni ojizlik deb biladilar. Kosmosni o'rganishdan ko'ra, yaratuvchi bizdan nimani xohlaydi? Shu haqida fikr yuritish va uni mamnun qilish istagi bilan yashash insonning o'ziga ko'proq foyda keltiradi. Shuning uchun ham har bir qilayotgan ishingiz unga ma'qul bo'lish bo'lmasligi haqida o'ylab ko'ring.